Meillä on perinteisesti ollut siinä aikana, kun mä olen täällä Lemillä ollut töissä, niin meillä on aina ollut tämmönen Säränmuseolla tämmönen pihakonsertti, ja se on aina ollut hirveän tykätty, ja me ollaan itse tykätty täällä aina kans kovasti esiintyä ja vähän höpötellä, ja sen jälkeen ennen kaikkea, mikä tärkeintä, niin päästään kaikki tonne tuvan puolelle ja sitten konsertin jälkeen. Me ei kyllä valitettavasti tänään päästä, koska me jatketaan tästä Nikin kanssa suoraan eteenpäin, ja Saiman kanssa, joka tulee myöhemmin lavalle, niin suoraan eteenpäin, mutta on luvattu säästää meille kyllä ruokaa sitten ilmassa. Ei ihan ilman jäädä. Esitellään ensin, mä olen Erik Rousi, bassobaritoni, festivaalin taiteellinen johtaja, pianossa. Kiitos. Pianistina meillä urakoi tuttuun tapaan Nikolas Pulkkinen. Ja lavalle saapuu sitten myöhemmin vielä sellisti Saima Malmivaara. Saimahan on kesälemiläinen ja vähän niin kuin oman kylän flikkoja, jos sille yhdistetään nyt niin kuin näitä murteita. Meillä on ollut tapana aina, että mä vähän kerron näistä kappaleista ja muista, mitä tässä esitetään ja lauletaan. Ensimmäisenä biisinä meillä on luvassa Sarastro Ylipapin aaria. Kaikille varmaan niin kuin rakkaasta ja tutusta operasta Taikahuilu. Taikahuiluhan on monelle semmoinen ensimmäinen oopperakokemus, varmaan johtuu paljolti myös siitä, että Savonlinnan oopperajuhlillahan se oli pitkään ohjelmistossa, ja vaan kuuletaan huhua, että taitaa tulla tulevaisuudessakin takaisin se Iveringin vanha hieno produktio. Ja Sarastro hahmona on vähän semmoinen kiista-alainen, sitä helposti niin kuin kuvataan valon ja hyvyyden voimana, ja sitten taas Yön kuningatarta niin kuin pahuuden voimana, ja myös virheellisesti usein ajatellaan, että Sarastro olisi Paminan, tämän prinsessa Paminan isä, jonka äiti siis Yön kuningatar on, mutta Pamina ei ole sen isä, Pamina on vaan kaapannut sen sinne palatsiin, Sarastro on vaan kaapannut sen Paminan sinne palatsiinsa, ihan vaan niin kuin varmaan pantiksi näin. Ja Sarastro on varsin niin kuin ikävä, despoottinen hahmo, ja siinä on niin kuin tarina kertoo, tai itse asiassa historian kirjoitus kertoo, että Sarastro perustuisi Mozartin itse ollut kirjoittamassa Schikanederin kanssa. Ja sitten siinä on kolmas kaveri, tämä on muuten mielenkiintoinen. Meillä menee paljon aikaa tänään yli, kun mä alan kertomaan näitä tarinoita, mutta kun nyt tulee juttu, niin se tulee. Siinä oli itse asiassa kolmas kaveri, Mozart, Schikaneder, ja sitten oli semmoinen, mä en muista sen äijän nimeä, mutta sitten tuli se loppujen lopuksi. Halusi olla teatterimies, mutta ei se oikein mennyt siihen suuntaan, ja sitten tuli geologian professori, eli niin sanottu kivimieheksi on kutsuttu Mozartin kirjeessä sitä kaveria. Ja tämä kivimies on niinku oletettavasti se, keneltä se kaikki, niinku, Taikahuiluhan on varsin naisvihamielinen kappale, mitä Mozart ei muuten ole. Niin Mozart rakasti naisia. Ja Taikahuilu on hyvin naisvihamielinen kappale monen suhteessa, niin on oletettava, että se naisvihamielisyys siinä libretossa tulisi nimenomaan täältä kolmannelta kaverilta, eli siltä kivitieteilijältä. Mutta Sarastron hahmo perustuu, Mozart oli vapaamuurari, ja Mozartin vapaamuurarin loosin johtaja oli semmoinen hyvin äkkivikainen, suuri, isokokoinen mies, joka saattoi hermostua ihan yhtäkkiä mistä tahansa, ja on puhuttu, että Sarastron hahmo perustuu tähän vapaamuurarin, Mozartin loosin puheenjohtajaan. Ehkä me lauletaan tätä kappaletta, muuten tämä menee liian pitkäksi.
Stärkt mit Geduld sie.
Kiitos. Ja seuraava kappale, kun me esitään Nikin kanssa teille, on Bassothan saa aina laulaa. Me ei koskaan saada olla ensirakastajia ja sankareita ja mitä ikinä. Aina ollaan pappeja ja jumalia ja isiä ja kuninkaita. Ei sekään nyt ihan huono rooli ole, mutta ei paljon pääse silleen niin kuin, miten sanois, mehustelemaan rakkauden tematiikalla kovinkaan usein bassona. Seuraava kappale on Wagnerin operasta Lohengrin. Lohengrin ja aivan ensimmäisen näytöksen alusta. Kuningas Henrik Linnustaja saapuu Brabanttiin ja pyytämään näitä Brabantin miehiä taisteluun Unkaria vastaan. Et viime sodassa voitettiin unkarilaiset ja saatiin 9 vuoden rauha ja nyt ne taas on sieltä tulossa. Ja sitten käy ilmi, että on myös Brabantin kuningas on kuollut ja perintö olisi menossa Elsa tyttärelle. Että jos nyt oli noissa taikahuudus misogyniaa, niin löytyy kyllä myös Wagnerin teoksista sitä. Elsa prinsessasta olisi tulossa Brabantin hallitsija, koska hänen veljensä on kadonnut metsään, kun hän oli Elsan kanssa metsässä. Elsa on tietysti syytön, mutta koska Wagnerin tematiikassa kaikki nuoret naiset on vaan kykenemättömiä pimpoja, niin hän ei voi mitään muuta kävellä ympäri, sanotaan, voi minun parka veljääni. Ja totuus olisi, tulee Friedrich Terramund Greivi ja ilmoittaa, että nyt on tämmöinen, että Elsa on tappanut sen veljensä ja hänen pitäisi olla sitten tämä johtaja tai Brabantin kuningas. Oikeasti totuus on se, että Terramundin ilkeämielinen vaimo Ortrud noita on taikonut tämän joutseneksi, tämän prinssin ja sitten Elsa sanoi, että hän on syytön. Ja sitten tulee Gotteskampf, on Saksassa niin kuin Jumalan taisto. Silloin ratkaistiin asiat silleen, että alettiin tappelemaan, oli sitä mieltä, että mä tein sen ja toinen oli sitä mieltä, että sä et tehnyt sitä, tai miten päin vaan. Niin oikea ratkaisu on sitten, että tapellaan miekkojen kanssa ja Jumala päättää sitten siinä kohtaa, että kumpi nyt sitten oli tehnyt oikein. Ja tietenkään Elsa ei voi taistella Terramundia vastaan, jolloin sitten kuninkaan airut huutaa useamman kerran, että onko täällä ketään paikalla, ketä taisteli Elsan puolesta Graf Terramundia vastaan, ja kukaan ei suostu tulemaan kunnes joutsenen kanssa jokea pitkin paikalle ratsastaa Lohengrin ritari, joka kertoo, että hän voi taistella Elsan puolesta, hän tulee Elsan mieheksi, jos Elsa lupaa, että hän ei ikinä kysy, että mistä Lohengrin on kotoisin ja mistä hän tulee. Ja he ruostuvat tähän ja nyt sitten taistelu on alkamassa ja kuningas laulaa rukouksen, että Jumala osoittaisi tämän taistelun oikeudenmukaiseksi ja sen lopputuleman todeksi.
Oh, dear.
Kiitos. Pitää tietysti tähän loppuun. Kanettina sanoi, että Lohegrin totta kai voittaa kaksintaistelun, jonka jälkeen hän ja Elsa menee naimisiin, mutta Tuhma Ortlund houkuttelee Elsan kysymään Lohegrinilta, että mistä Lohegrin on kotoisin, jolloin kaikki menee tietysti pieleen. Lohegrin kertoo sitten kaikki edessä, että hän tulee Graalin linnasta, hänen isänsä Parsifal on siellä kuninkaana. Ja Graalin ritarit suojelevat oikeudenmukaisuutta ja saapuvat aina paikalle sinne, missä epäoikeudenmukaisuus on, mutta he eivät saa kertoa, mistä ovat kotoisin. Jonka jälkeen hän joutuu palaamaan kotiinsa, Joutsen muuttuu prinssipojaksi ja jostain mystisestä syystä rakkauden riuduttana Elsa vain katoaa vaan päältä. Näin se menee. Seuraavaksi päästään lavalle Saima Malmivaara, tosiaan kesälemiläinen koko ikänsä ajalta. Hänen sukunsa on täällä ollut, jos missäkin tekemisissä kirkkoherrana esimerkiksi muistaakseni, jos en ihan täysin väärin muista. Kyllä. Ja Saima soittaa meille 3 kappaletta. Ensimmäinen on popperin virtuosikappale kuin Elfentanz, keijukaistanssi. Se, kun kuulette kappaleen, niin ei varmaan ole kellekään epäselvää, että miksi sen kappaleen nimi on semmoinen kuin se on. Toisena on Elgarin kappale Salut de Meur. Ranskankielinen on huima. Oli mun ensimmäinen vieras kieli koulussa, mä vihasin sitä alusta loppuun asti. Äiti-idea. Sitten kolmantena kappaleena Saint-Saensin eläintekarnevaalista Joutsen, joka suomalaisille paremmin tunnittu kummelisketsissä tonniseteli.
Thank you.
No niin, se oli. Oli komentaa. Sadettakin tuli, vaikka norjalaiset lupasivat, että ei sada. Me tehdään semmoinen operaatio, nyt me esitään vielä kaksi operaaria. Ensimmäinen, tuli muuten mieleen, mun täytyy, mä annan selityksen, miksi mun ranskankielinen on niin surkea, koska mä näin ton nuotin tuolta ikkunasta, niin se oli Salut d'amour. Salut d'amour on Faustin aaria operasta Fausta. Mulla meni nyt vähän puurot ja vellit sekaisin selityksen makua, mutta seuraava kappale on kuningas Filipin aaria operasta Don Carlos. Ja se on muuten yksi niistä harvinaisia bassoarioita, missä päästään siihen rakkauden tematiikkaan käsiksi tosi onnettomaan sellaisen. Kuningas Filip on Espanjan kuningas ja hän on poika Don Carlo. Ja Don Carlo on harvinaisen hankala lapsi ja kapinoi kuningastaan vastaan, kuningas tai isänsä vastaan. Kuningas joutuu Fiantra Flanders, mikä se mahtaa olla suomeksi. Vieletään kuitenkin siellä Hollannin alueella. Suurinkvisiittori käy uskonsotaa siellä kerettiläisiä vastaan ja kuningas joutuu lähettämään armeijoita sinne vastoin tahtoaan. Ja Don Carlos, hänen poikansa, rupeaa sitten suureksi tämän Flandersin alueen puolustajaksi. Ja heille tulee kovat riidaksi. Ja sitten sen lisäksi, että nämä riidat on saatu aikaiseksi, niin poika on sitten vielä mennyt. Isän vaimo on siis, pojan isä, äiti on kuollut ja isä on ottanut uuden vaimon, Ranskan kuningatar Elisabettan, tai prinsessa Elisabettan, josta on tullut Espanjan kuningatar. Ja alun perin oli ollut tarkoitus ilmeisesti niin, tämä on siis ihan tositarina, Schillerin teos perustuu tositarinaan, että Don Carlo oli ensin, oli sovittu, että Elisabetta ja Carlo menee naimisiin, mutta sitten kun kuningatar kuoli, niin sitten tehtiinkin se, että ei kun mäkin olen, mä otan sittenkin sen. Että taas päästään tähän naisarvostustematiikkaan, mutta isä oli sitten ottanut sen tytön, joka oli pojalle sovittu, ja se sitten tietysti johtaa siihen, että tämä poika ja äitipuoli on sitten ollut salasuhteessa, ja tässä sitten tämä on neljän näytöksen alusta kuningas Filipin aaria, ja hän on löytänyt kuningattaren, mikä se sana nyt olisi suomeksi, tuollaisesta korulaatikosta, niin tämän poikansa kuvan, ja laulaa sitten, että hän ei ole koskaan mua rakastanut, ja varmaan jo silloin, kun hän näki mun harmaat hiukset, kun tulin Ranskasta, niin silloin kaikki huonosti, ja voi kun näkit ihmisten sieluun, ja ei mene siis hänelläkään, kuten ei tässä tarinassa kenelläkään hyvin. Se aina kuuluu operaan. Sekin on muuten tavallaan aika hauska juttu Schillerin romaanista, varsinkin tässä Verdin teoksessa itse asiassa. Ollaan tehty Don Carlosta semmoinen, niin kuin, tai tästä pojasta semmoinen enemmän oikeudenpuolustaja. Todellisuudessa Don Carlo oli varsin sadistinen. On semmoisia historiankirjoituksia, missä kerrotaan tästä pojasta, että kun hän oli 12-vuotias ja käveli kadulla ja joku oli sitten heittänyt, että hän oli mennyt jo niin kuin 30 metriä ohi, joku oli heittänyt ikkunasta vettä, niin hän loukkaantui siitä niin paljon, että käski saman tien sotilainensa sytyttää koko talon tulee ja polttaa kaikki, jotka siellä oli sisällä. Tai kun hän oli 10-vuotias, hän meni talliin ja puhkoi kaikilta hevosilta huvivuoksi silmät. Että ei hän käynyt varmaan ihan hirveän miellyttävä tyyppi ollut. Tai veikkaan, että mieluumminkin isällä on varmaan ollut ihan syy olla tyytymätön poikaansa. Ja jotta vielä tähän kappaleen tässä on siis erittäin kuuluisa sellosoolo tämän aarian näytöksen alussa, jonka Saima meille soittaa, jonka jälkeen hän poistuu näyttämöltä. Äitin ei tarvitse huolehtia sateesta, ettei sade pilaa Saiman soitinta, niin sateenvarjosaattue johtaa Saiman pois lavalta.
Thank you. ihmisten volto. Ilmio grimbianquel di te qui di Francia venne. Presso a finir l'aurora in bianca il mio vero già spunta il dì passar vecco i miei giorni lenti il sonno Dio spari da miei occhi sotto la volta nera.
Meillä on vielä yksi aarre. Niinkin sanoi, pitää lopettaa, kun me menee aika yli, mutta meillä on nopea. Yksi 2,5 minuutin aaria. Kyllä me otetaan vielä yksi. koska pitää saada jotain koomista loppuun. Tämä Rokkon aaria on Beethovenin operasta Fidelio. Beethovenin ainut opera. Ja Fidelio on taas aika jännä tarina. Florestan on puhunut pahaa Pizarroa vastaan, Pizarron kreivi ja tämä kuvernööri itse asiassa. Ja hänet on laitettu poliittisena vankina linnaa. Sitten tämän Florestanin vaimo on päättänyt, että hän pelastaa miehensä sieltä, koska sitä ei voisi sieltä mitenkään saada. Hän on kirjoittanut satoja kirjeitä ja muuta, ei aina ne agentit saa ne haaviin. Niin hän pukeutuu pojaksi, Fidelio nimeltään. Tämä Leonore pestautuu hommiin sinne vankilaan vankilanjohtaja Roccolle, joka on passo. Ja vankilanjohtaja Roccolla on tytär nimeltä Marcellina. Ja Marcellina sitten rakastuu tietysti Fidelioon. Ja sitten Fidelio, tai eli oikeasti Leonore, ja Leonoren on sitten pelattava mukana siinä leikissä, että hän on nyt, tai ainakin vähän semmoista lupausta, että hän pysyisi siellä niin kuin tarpeeksi kauan, että hän voisi saada ton miehensä pelastettua ja kamakaan siellä syvimmässä tyrmässä, mihin tämä Rokko ei ole koskaan häntä edes päästänyt. Nyt tämä on ihan opera-alusta ja Rokko laulaa niille nuorelle parille, joka nyt ei sitten tietenkään toteudu loppujen lopuksi, mutta laulaa niille, että se on tärkeää, luulette, että rakkaus on tärkeää, mutta loppujen lopuksi on kuitenkin raha, mikä luo onnellisen parisuhteen, ja jos ei ole rahaa taskussa, ei ole onnea. Näin se on.
Hat man nicht auch Gold bei Nieben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sich vor das Leben, manche Kumme stellt sich ein, manche Kumme stellt sich ein. Doch wenn's in der Tasche fein klingelt und trollt, da hält man das Schicksal gefangen und macht. Und Liebe verschafft mir das Gold und stille das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stille das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie eine Knecht umsold, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes, goldenes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet ist und bleibt die Summe klein. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein. Wird nach Tische hungrig sein. Drum lächle der Zufall euch gnädig und hold und segne und lenk euer Streben, das Liebchen im Arme, das Liebchen im Arme, im Beutel das Gold, so mögt ihr viele Jahre durchleben. So mögt ihr viele Jahre durchleben. Das Glück dient wie ein Knecht umsold, es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold.
Kiitos ja kiitos teille, kun olitte taas näin runsasukuisena, vaikka sateen uhka ja toteutus olikin paikalla. Kiitos paikallaolosta myös teille. Meillä on tänään illalla avajaiskonsertti kirkossa Arttu Kataja, baritoni Berliinin valtio-opera ansamblesta ja Pauliina Tukiainen, pianisti. Hän on Salzburgin Mozarteumin lead-musiikin professori, esittävät hienon kattauksen pääasiassa suomenkielistä, tai on ehkä 60-40, suomenkielistä Kuulaa, Sibeliusta, sitten on vähän Schumannia, Brahmsia, hieno kattausmusiikkia. Huomenna päiväkonsertissa löytyy kaksi nuorta sellokilpailu voittajaa plus äiti Malmivaara tuolta penkistä. Sitten huomenna illalla All Sibelius Program, hieno konsertti, kun on, tulee mieskoron askaleiden tuplakvartetti laulamaan Sibeliuksen, mun ehkä sinfonien lisäksi, viulukonsertin lisäksi, niin Sibeliuksen hienoin tuotantoa, mieskuoron musiikkia. Saa itsekin laulaa siellä, Tuija Knihtilä, joka istuu tuolla sateensuojassa, niin hänkin laulaa mukana, erittäin hieno konsertti luvassa. Ja totta kai lauantain tapahtumat ja sitten vielä sunnuntaina legenda itse Vesa Vierikko saapuu paikalle. Tämmöinen hieno kattaus meillä on, toivottavasti tulette myös sinne suurilukuisina paikalle. Ja annetaan nyt vielä Saimalle ja Nikillekin aplodit. Kiitos teille ja ei muuta kuin tuonne Tiltin puolelle, siellä on särää tarjolla.